galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa maalin khamiisa bisha maarj waa 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadeed ee muqdisho.
in guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari uu sii wato howl maalmeedkiisii shaqo, gutana waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ku aadan hogaaminta iyo habsami socodka howlaha golaha.
waxaan arkayaa warqada hadda wareegaya, waxaana u arkaa horey socod dib u soco maxaa daal la kororsado daawareerkay ka mid tahay iyo marin habaabinta.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan howlgal ay xalay sameeyeen ciidamada dowladda oo ay ku soo qabteen hub iyo maandooriya
saarooy. maadaama degmada ay ku taallo magaalada bannaankeeda oo qaybta galbeed muxuu ahaa ay ka tirsan tahay runtii waxaa ku furan wadooyin waaweyn oo magaalada soo gala, maadaama ay fooriga degmadu ku taallo. waxaanu isleenahay dadka cadowga ah ee bannaanada ka imaanaya ayaa wog badan ku yeelanaya.
barnaamijkii weydii dhakhtarkana waan idin haynaa.
canugaa marka nafaqadarada uu galo oo vitamin a deficiency ku dhaco, waxaa dhacayo koorniyadii inay qalasho, boog noqoto, ugu dambayntana ay cadaato. amaba canugu waxaa laga yaabaa inuu iska dhacsan yahay, indhaha uu xiro karin, uu fuuq baxsan yahay, oo ishii markaas ay noqoto exposure problem. il oo iska furan maantoo dhan afar ku dhaco, qaleel noqoto, wasaq badan ku dhacdo.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
ergooyin ka kala socda labada Kuuriya ayaa maanta oo Khamiisa wada hadal yeeshay si ay uga wada xaajoodaan arrimo la xiriira shir madaxeedka la filayo in ay yeeshaan Kim Jong Un iyo Moon Jae-in. labada dhinac ayaa hore waxay ugu kulmeen tuulada Panmunjom oo ah dhulka hubku u kacaagan yahay ee kala qaybiya labada dal. kulanka madaxweyneyaasha labadaasi dal ayaa lagu wadaa in uu dhaco labada bisha Ebril ee soo socota, kaasi oo imaanaya kadib sanad xiisad xoog leh ay u kala dhexaysay dalalkaasi oo ku saabsanayd barnaamijka hubka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi iyo tijaabooyinkeeda gantaalada nooca balastiga. madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa aqbalay soo jeedinta madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi in ay kulmaan kulankaasi oo la filayo isna inuu qabsoomo bisha May ee fuudan ugu soo haysa.
Malala Yousafzai oo horey ugu guuleysatay abaalmarinta caalamiga ee Nobelka ayaa maanta oo Khamiis ah dib ugu laabatay waddanka ay ka soo jeeday ee Pakistan ku dhowaad 6 sanadood kadib markii ay Maleeshiya mintidiin ah ay ku toogteen dooxada Iswaat ee waqooyi galbeed Pakistan. saraakiishu waxay sheegeen in Malala oo ah 20 jir ay u ololeynayso waxbarashada gabdhaha dunida in magaalada Islaamabaad ay kulan kula yeelatay, sidoo kalena ra-iisul wasaaraha Pakistan Shaahid Khan Abasi waxay sidoo kale la kulmi doontaa wakiilo ka kala socda ururada bulshada rayidka ah. Malala ayaa nafteeda halis waxay u gelisay u ololeynta waxbarashada gabdhaha. bishii Oktoobar ee sanadkii 2012 ayaa Maleeshiya hubaysan oo wejiga soo duubtay waxay joojiyeen baabuur ka keenay iskuulka kadibna madaxa ayay ka toogteen Malala. Malala oo dhowaan ka dhaawacantay lafaha madaxa ayaa markiiba gargaar caafimaad oo degdeg ah ka heshay cisbitaal ay leeyihiin militariga Pakistan ka hor intii aan loo soo qaadin dalka Ingiriiska oo lagu daweeyay markii dambe.
guddi sharci fulineed ee Russia ayaa ka codsaday baarayaasha Britain ee baaraya arrinta la xiriirta sumeynta Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia inay qaataan tallaabooyin ay wax kaga ogaanayaan xaqiiqada xaaladaha sumeyntooda ayna keenaan nuqullada baaritaankooda suntaasi. Skipal iyo gabadhiisa oo xaaladooda caafimaad haatan ay aad u liidato ayaa xanuunsaday horaantii bishan kadib markii lagu sumeeyo gurigooda uu ku yaalla magaalada Salisbury ee dalka Britain. Saraakiil Britain ayaa ku eedeeyay Raashiya inay ka dambeysay weerarkaas sunta oo ay sheegeen in loo adeegsaday sunta nooca Novichok oo Raashiya ay soo saartay. Raashiya ayaa beenisay eedeynta weerarkaasi, waxaana ay sheegtay inay ka dambeeyeen sirdoonka Britain, taasoo Britain iyadna ay gaashaan ku daruurtay. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa telefoon ay ku wada hadleen madaxweyne Trump, waxaana ay ammaantay jawaabta adag ee Mareykanku uu ka bixiyey arrintaasi iyadoo uu amray in dalka laga ceyriyo 60 diblomaasiyiin oo Raashiya.
Madaxweyne Donald Trump ayaa isku sii shaandheynaya golihiisa xukuumadda isagoo eriyay xogeeyaha arrimaha waaxda daryeelka dadka ama askarta howlgabka noqda. Bartiisa Twitter-ka ayuu soo dhigay xilka qaadista Dr. David Shulkin, sidoo kalena waxa uu sheegay inuu magacaabay Admiral Ronnie Jackson, xogeeyihii hore ee arrimaha askarta howlgabka noqota ama hay-adda loo yaqaano VA, waxaa bedelaya Jackson oo ah dhaqtarka gaarka ee Trump. Jackson waxaa xilkaasi loo magacaabay sanadkii 2013, waxaana magacaabay madaxweynihii hore Barack Obama isagoo kadibna ku soo wareegay maamulkii Trump. Shulkin waxa uu ku adkaystay inuu hay-addan oo loo yaqaano VA ama Veteran Department inaan laga dhigaynin mid si gaara loo leeyahay inta uu isagu joogo xafiiska, balse waxa uu sheegay inuu doonayo in la ballaariyo fursadaha iyo adeegyada ay qabato hay-adda oo ay u fidiso askarta howlgabka noqda. Qaar badan oo ka mid a mudanayaasha Kongareska ayaa soo dhaweeyey hawshii iyo waxqabadkii Shulkin.
Ciidamada amniga ayaa howlgal ay xalay ka sameeyeen degmada wadajir ee magaalada Muqdisho, waxay ku soo qabteen hub iyo maandooriyaal isugu jiray xashiish iyo khamri. Saraakiishu waxay sheegeen in ay baaritaan ku wadaan howlgalkaasi iyo dilalka gaadmada ah ee ku badan degmadaasi. Ayaa Zaare Cili Nuur waxay ka wareystay Cumar Cabdulaahi Xasan Cumar Qaanso oo ah guddoomiyaha degmada wadajir.
Runtii shahra waxaa jirtay maalmo ka hor in fadhi la wada yeeshay, fadhigaana taliyaha booliska gudoomiyaha gobolka Banaadir inta ay goobjoog ka ahaayeen 17 degmo ee gobolka Banaadir iyaguna joogeen. Waxaa shirka lagu go-aamiyey in nabadgelyada runtii aad wax loogu qabto gobolka Banaadir. Howlgalka xala dhacana howlgallada ayuu ka mid ahaa. Waxaa howlgalka xalay fulinayay ciidanka booliska qeybahooda muxuu ahaa maya, maadaama wadajir degmada wadajir ay ka tirsan tahay qeybta galbeed iyo gobolka Banaadir madaxdiisa ayaa ka kaashanayay. Howlgalkaasi saarey wuxuu ka dhacay meel u dhow isbitaal Madiina dabarkeeda xaafadaha wadajir ka mid ah. Waxaana lagu soo qabtay baarid caadi ahayd, waxaa lagu helay maandooriye aada u badan iyo hub runtii aada u badan oo niman ku dhuumaalaysanayay xaafad xaafadaha kamid ah ayaa xalay gacanta lagu soo gayay.
Waan gartay marka nimankaasi maxay ahaayeen guddoomiye?
Sari kulli hadda baarista ayaa socota, ciidamada amniga ayaa la wareeyay. Annagu waxaanu soo qabannay xashiishad iyo qamri aada u fara badan iyo hub sharci darra oo ay meesha ku haysteen. Waxaana isleenahay waxay looga qeyb qaadanayay amni darrada magaalada ka jirta. Intaasaa lagu soo eedeeyey. Xalana markay saldhiga la isu keenay, waxaanu ku wareejinay qolada baarista booliska qeybtiisa CID oo baaristi hadda ay ka socoto.
Markaad goobtii tagteen ama dadkii goobta tegay ay idiin warameen, maxaad u malaynaysaan? Muqaar laga ganacsanayay buu ahaa mise dadkan iyaga isticmaalayay oo meesha ku kaydsaday?
Sare intaba uu isugu jiray isticmaalkana way ku lug lahaayeen, wayna iibinayeen oo xashiishadii laftigeeda waxaa kamid ahaa guriga qeyb kamid a waxaa ka dhex baxayay xashiishkii laftigiisii oo beeran iyo isagoo la qalajiyey intaba. Marka ganacsi iyo iyaga laftigooda dadka markaa lagu soo qabtay oo markiiba dareemayso inay maaragtay muxuu ahaa isticmaalayeen intaba isugu jiray.
Waan gartay markaa ma qorshahaad ku socoteen, ma waxba laydiin sii sheego meesha waa sii ogeydeen, mise howlgalkii degmada lagu sameynay unbaa ka dul dhacdeen maandooriyahan iyo guryahan lagu beeraya xashiishada?
Sarry, waxa weeye waxaan sameynay maadaama amnigii la dardargeliyey yaa waxa maalmahan aada isula shaqeeya maamulka degmada waaxyihiisa kala duwan. Marka waxaan helnay xuraan arrintaa ku saabsan, markaan informationka helnana waxaan u gudbinay ciidamada amniga iyagaana tallaabada qaaday. Marka howlgalka howlgal ballaaran ma wuxuu ahaa information annaga aan u gudbinay lagu shaqeynayay.
Maxay tahay marka talaabada xigtay la qaaday mar hadii laga warhelay in gudahiisa magaalada lagu beereeyo xashiishkii hadhowna ganacsi iyo isticmaalba oo fida iyo manduuriyahaasi?
Runtii saaray arintaasi muxuu ahaa waxa la isla go'aamiyay maadaama nabadgelyo darradu ay qayb weyn raagis ka qaadanayo in arinta baaritaankeedii madaxda sare markaan u soo gudbinay ay go'aamiyeen in kontroolkii iyo baaridii la sii wado annaguna informationka xaafadaha xog rasmi ah ka raadino si arrimaha iyaga oo nabadgelyada dhibaato ku ah gobolka Banaadir looga baabiyo.
Waan garta ugu dambeyntii degmadan wadajir waxaa si gaara loo hadal qaadaa oo la sheegaa dilalka qorshaysan inay ku badan yihiin oo ay kaga badan yihiin magaalada inteeda kale. Maxaad u malaynaysaa degmada wadajir arintaas inay ku soo celcelisay inta badan?
Saaruy, maadaama degmada ay ku taalo magaalada banaankeeda oo qeybta galbeed muxuu ahaa ay ka tirsan tahay, runtii waxaa ku furan wadooyin waaweyn oo magaalada soo gala. Maadaama ay fooriga degmadu ku taalo, waxaanu isleenahay dadka cadowga ah banaanada ka imaanaya ayaa ugu badan ku yeelanaya. Innaguna hadda waxaanu soo rognay in magaalada intii gudaheeda laga difaaci lahaa banaanada laga soo galo wadooyinka ciidamadu aan ka kaashanno, kuwaasoo booliska iyo nabadgudiba ay nagala shaqeynayaan. Marka waxaan isdhahnaa anaga maadaama ay degmooyinka fooriga ku taalo waad xoogaa ka yara dhibaato badantii, saa darteed markaasaa loogu badiyey in warshaqeyn xoog laga sameeyo.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada wadajir ee magaalada Muqdisho, Cumar Cabdulaahi Xasan Cumar Qaanso, oo khadka telefoonka ugu warramayey Zahra Eele Nuur.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. wararkii iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal. habeenkii xalay ahaa waxaa kulamo yeeshay xildhibaano ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya, ahna kuwa kasoo horjeeda mooshinka laga keenay guddoomiye maxamed cismaan jawaare. xildhibaanada ayaa kulankooda kadib qabtay shir jaraa'id oo ay ku sheegeen in mooshinka laga keenay guddoomiyuhu uu hadda si sharci ah u jabay, sidaana uu guddoomiye jawaare howshiisa ku sii wadanayo. maxamed cabdi sandheera ayaa warbixin arrintaas ku saabsan noo haya.
kulanka oo ka dhacay xarunta golaha shacabka ee villa hargeysa ayaa markii uu dhammaaday waxaa qodobada lagaga hadlay akhriyey xildhibaan jaamac askar. xildhibaan askar ayaa ka hadlay marxaladihii uu soo maray mooshinka laga keenay guddoomiye jawaari, kaasoo markii ugu horreysay la xireeyey 14-kii bishanaynu ku jirnay march. muran dhinaca tirada xildhibaanada ah kadib ayaa askar sheegay in guddoomiye jawaari u ogolaaday talo ka timid aqalka sare oo ahayd in la socodsiiyo mooshinka lana marsiiyo waddadii ay xeer hoosaadyada baarlamaanku ogolaanayeen, sidaasna uu guddoomiye jawaari ku ogolaaday taariikhdu markay ahayd 18-kii bishan march. xildhibaan jaamac askar ayaa haddaba akhriyey qodobo dhowr ah oo guddoomiye jawaari uu ku noqonayo guddoomiyaha saxda ah.
kow, in laga bilaabo maanta oo bishu tahay 18-ka maarso 2018 mooshinkii kalsooni kala noqoshada ee 14-ka maarso laga keenay mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari uu buray si waafaqsan sida qodobka 9aad faqradiisa 4aad ee xeeroosaadka golaha shacabka. 2, in guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari uu sii wato howl maalmeedkiisii shaqo, gutana waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ku aadan hogaaminta iyo habsami u socodka howlaha golaha.
xildhibaan jaamac askar ayaa sidoo kale ka hadlay in loo baahan yahay in ciidamada amniga ee soomaaliya ayna ku milmin siyaasadda dibaddana ay ka joogaan. xildhibaanada kale ayuu sidoo kale ugu baaqay in xasiloonida baarlamaanka ay qayb ka qaataan. ugu dambeyntii xildhibaan askar ayaa sheegay inay tahay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu arrintan soo farageliyo isagana ay mas-uuliyaddiisa noqonayso haddii uu burbur ku yimaado baarlamaanka soomaaliya. kulankaas habeenkii xalay ahaa ee ay qabteen xildhibaanada raacsan guddoomiye jawaari kadib ayaa waxaan la xiriiray xildhibaan khadiije maxamed diiriyo oo ka mid ah xildhibaanada xereeyey mooshinka hadda uu hadalkiisu taagan yahay. waxaana weydiiyey sida ay u arkayso shirkii xalay dhacay.
waxaan arkaya warqada hadda wareegaya, waxaana u arkaa maxaad horeyso cudib usoc maxaad daal la kororsaday jahwareerkay ka mid tahay iyo marin habaabinta shuruucda dalka u taala lagu sameynaa. taasaana keentay waa macnihii aan mooshinka uga keenay guddoomiyaha mooshinka ka yaallo jawaari. taasaa u sabab ah marin habaabinta sharciga lagu sameynaa qofna ma afduubi karto sharciga isagaa dad qof walba ka sarreeya. waxa iigu yaabka badan oo kasoo baxay expire date ayuu leeyahay xeerarka dalka u yaalla iyo shuruucda dalka u taalla. haddii expire date laga dhigay yaa xildhibaanada siiyey 4 sano expire date-ka haddiiba ilbiriqsi lagu qori karo oo waxa qaran lagu tirtiri karo see ku noqonaysaa mudana golaha shacabka.
xildhibaan khadiije maxamed diiriye ayaan ugu dambeyn weydiiyey khatar ku iman karta jiritaanka baarlamaanka soomaaliya haddii uu xaalku sidan kusii socdo.
taas kama baqaayo, laakiin waxaan ka baqayaa xildhibaanka hadda dhahaya ilbiriqsi gudihiis ku dhahaya ee expire date xeerka iyo shuruucda dalka u taalla rabo mandate 4 sano inuu haysto yaa ayaan leeyahay. shalayna waa ila tala xumeed, maantar waa ila socod yar tahay inay ku dhacdo. laakiin waxaan kuu sheegaa dalkana wuxuu leeyahay shuruuc iyo xeerar u gaara oo dalka dowladda ay ku jirto. adduunka oo dhanaana aaminsan inay dowlad ku jirto, shacabka soomaaliyeedna ayay dowladda u tahay, dowladdii dalka iyo dadka. taas daraaddeed ciidima fasaqi karto, ciidima bedeli karto, haddii amendmenti loo baahdo xitaa qodobada wax ka bedelka u baahan waa la samayn karaa.
xildhibaanada mooshinka ka keenay guddoomiye jawaari ayaa sheegay in 23 bishan March ay tahay maalinta loo ballansan yahay in codka kalsoonida loo qaado guddoomiye maxamed shaah cusmaan jawaari.
maxamed cabdixasan sandheera ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Jonathan Ryan oo ah qareen dhanka socdaalka ah ayaa waxa uu gacanta ku hayaa kiisaska 80 qof oo afrikaan u badan oo 60 ka midihina ay soomaaliyiin, kuwaas uu ku xiran xabsi ku yaala Texas. qareen Ryan ayaa waxa uu sheegay in xarumaha lagu hayo dadkii dhowaanahan laga qabqabtay gudaha dalkan Mareykanka iyo qaar iyagu ka mid a kuwii diyaaradii lagu qaaday lagu soo celiyay dalkaas Senegal ayaa waxaa lagu hayaa tacadiyo lagu geysanayo xabsiyada dhexdooda. qareenku waxa uu sheegay in dadkaasi loo geysto xadgudubyo xagga xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan garaacis, aflagaadooyin, sharafdil iyo falal maska ahaan wax loogu dhimayo. waraysi dhinacyo badan taabanaya oo qareenkaasi uu v o a siiyey ayuu waxa uu ku sheegay in tacadiyadani ay geysanayaan ilaalada xabsiyada dadkaasi lagu hayo. waraysigaasi zahra cabdi axmed ayaa qaaday, waxaana ugu horeyn ay weydiinaysaa tirada soomaada ee xabsiyadaas ku jira.
ogaantay
60 Soomaali ayaa ku jira xabsiga Texas. waxaa ku jira dadka qaar badan oo ka mid a dadkii horey diyaaradda loogu qaadi jiray Soomaaliya ee Afrika laga soo celiyey. dadka dhowr jeer ayaa laga wareejiyey xabsiyo kala duwan, qaarkood waxa la hayay 6 bilood, qaar kalena 18 bilood, waxaana sidoo kale ku jira kuwa la hayay asbuuc ugu yaraan. intii dadkan lagu hayay xarumahan waxaa la marsiiyey xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha, kuwaas oo isugu jira gacan ka hadal, qalbi jebin iyo xadgudubyo kale. waxaa kale oo loo geystay cadaadis ah inaan loo ogolaanin inay isticmaalaan musqulaha. waxaa loo diiday qaarkood codsiyo dhinaca dawada ah, qaarkoodna waxaa la geliyey qolal masas leh. waxaa sidoo kale ay ku sameeyeen cabsigelin hub loo adeegsaday.
qaran Jonathan Ryan waxa aan weydiiyey dadkan xaaladaha adag ee naxdinta la ku sugan inuu noo sheego cidda u geysanaysa tacadiyadan iyo sababaha waxa ay yihiin.
What is clear is that when you have a president who openly declares all immigrants enemies, who encourages law enforcement.
Waxa iska cad marka tahay madaxweyne si furan ugu dhawaaqay in dhammaan dadka soo galootiga cadownimo uu u qabo kuna dhiirigelinayo hay'adaha amniga inay ula dhaqmaan si foolxun qofka ay xidhaan, waxaad xaqiiqdii abuureysaa xaalad ay mas-uuliyiintu ku gabood fali karaan, dadka ay qabtaanna ay ku sameeyaan xadgudubyo. Shakigeyga ma jiro in xadgudubyada dhacaya uu dhiirigeliyey madaxweynuhu.
Those immigrants are in detention center. They were previously prepared to be taken. Dadkan waxa ay hadda ku jiraan xabsi. Horey ayaa loogu diyaariyey in loo qaado Muqdisho, Soomaaliya, waxaana laga soo celiyey Senegal, Dakar. Maxaa ku dhacay oo Amerika dib loogu soo celiyay?
What happened to these individuals in detention in a sense makes them a class because they all suffered similar abuse by the same individual.
Waxa ku dhacay dadkan ku jira xabsiyada ayaa ah in dhamaantood ay ka simayeen xadgudubyada ay u geysanayaan ilaalada xarunta lagu hayo, waxayna isugu jiraan rag ka yimid Afrika, kuwa ka yimid Soomaaliya, tirahaan waa 80 qaarkood ayaa helay qareeno u dooda, qaarkoodna maba ayna helin. Waxaa ku jira dad ku noolaa Maraykanka ilaa iyo sanadkii 1992 iyo kuwa hadda soo galay dhulka Maraykanka oo magangelya doona.
Maran weydiiye qareenkaasi Jonathan Ryan dadaalada xilligan ay sameynayaan si dadkaasi looga baajiyo dhibaatooyinka haysta, gaar ahaana Soomaaliya oo waqtigan xaaladeeda amniga aan la isku halleyn karin laguna noolaan karin dadkii horey u joogeen ee dareemayaan qaarkood amni darro, ayaa wuxuu iigu jawaabay.
That's right. My organization and myself personally have been focused on Somali asylum claims for a majority of our career.
Waa runta, ururkayga iyo aniguba shakhsiyan waxaan xoogga saarnay magangelyo doonka ka yimid Soomaaliya. Waxaan sidoo kale soo qabtay kiisas boqolaal dad Soomaaliya ay leeyihiin. Waqtigan la joogo sababo la xidha kiisaska dadkan in loo xireeyo magangelyo doon waqti dheer ayay qaadanaysaa marka la eego musaafiriinta degdega ah ee laanta socdaalku ay doonayso. Dadkan waa inay qaarkood helaan in dacwadahooda loo furo oo ay waqti u helaan. Marka dhammaanteen, hadda waxaan diiradda saaraynaa inaan ka hortagno inaan la musaafurin dadkan si aan kays walba iyo qofkiisa uga shaqayno sida ugu dhaqsaha badan.
Su-aasha ugu dambeysa ee weydiiyey qareenka waxay ahayd dadka waqti intaasi la ku noolaa dalka Maraykanka, sida ilaa iyo kuwa ku noolaa 1992 waqtigan inaysan haysanin waxa sababay dhalashada ama deganaanshiyaha dalkan. Wuxuuna igu jawaabay,
the circumstances surrounding each case is different and can be subject to confidentiality, but I can tell you that from the interactions I have had with numerous individuals, most of them were people who for one reason or another had
xaaladaha ku xeeran case kastaba waa waji gooni ah iyo mid u baahan in la dhowro oo aan laga hadlin, laakiinse waxaan ku sheegi karaa sida aan dhowr qof ku arkay kiisaskooda. Waxaa jira in sharciga deganaansho amaba kandhalasho ayna ku heli karin hal dhacdo amaba laba dhacdo oo ay xadgudub ku sameeyeen, waxayna daba socdeen laanta socdaalka iyagoo danahooda wata, markii dambena hay-adda ICE ay qabqabatay.
Jonathan Ryan oo ah qareen dhanka socdaalka ayuu kaasi ahaa, waxaana uu rameeyey Zahra Cabdixamed. Halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Haatana aan ku wada nasanno heestii Muna iyo codkii Cabdi Shire Jaamac Jogle. Dhegeystayaaliyadu heesta halkeedu noogu socon doonta ayaa waxaa naga xusuusin ah inaanu isku daynay in aanu la xirino wareysi si aan uga helo saraakiisha socdaalka ee Mareykanka, balse ilaa iyo weli aanay noo suurtagelin. Nigga, how about
halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington qaybihii ka hara idaacaddeena ayaan markana gudagelayna waxaa idinku soo maqan qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban dhakhtarka weydii iyo warbixinno kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo rogal celisa
ergooyinka kala socda labada Kuuriya ayaa maanta oo qamaysa wada hadallo yeeshay si ay uga wada xaajoodaan arrimo la xiriira shirmadaxeedka la filayo in ay yeeshaan Kim Jong-un iyo Moon Jae-in. Labada dhinac ayaa hore waxay ugu kulmeen tuulada Panmunjom oo ah dhul hubka ka caagan oo kala qaybiya labada dal. Kulanka madaxweyneyaasha labada dal ayaa lagu wadaa inuu dhaco labada bisha Abriil ee soo socota, kaasi oo imaanaya kadib sanad xiisad xoog leh ay ku kala dhex jirtay dalalkaasi oo ku saabsanayd barnaamijka hubka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi iyo tijaabooyinkeeda gantaalada ee nooca balistiga. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa waxa uu aqbalay soo jeedinta madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi in ay kulmaan kulankaasi uu la filayo inuu isla qabsoomo bisha May ee fudan ugu soo haysa.
Malala Yousafzai oo horey ugu guuleysatay abaalmarinta caalamiga ee Nobelka ayaa maanta oo qamiis ah dib ugu laabatay dalka ay ka soo jeeddo ee Pakistan ku dhawaad 6 sanadood kadib markii ay Malaysia mintidiin ah ay ku toogteen dooxada Swat ee waqooyiga galbeed Pakistan. Saraakiishu waxay sheegeen in Malala oo hadda 20 jir ah oo ololeynaysa waxbarashada gabdhaha dunida ayna magaalada Islaamabad kula kulantay ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahid Khan Abbasi waxay sidoo kale la kulmi doontaa wakiilka kala socda ururada bulshada rayidka.
Guddi sharci fulineed ee Raashiya ayaa ka codsaday baarayaasha Britain ee baaraya arrinta la xiriirta sumeynta Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia in ay qaataan tallaabooyin ay wax kaga ogaanayaan xaqiiqda xaaladaha sumeyntooda ayna soo saaraan nuqullada baaritaankooda suntoosi. Skripal iyo gabadhiisa oo xaaladooda caafimaad ay haatan aada u liidato ayaa waxaa ay xanuunsadeen horaantii bishan kadib markii lagu sameeyey gurigooda oo ku yaala magaalada Salisbury ee dalka Britain. Saraakiisha Britain ayaa waxa ay hore ugu eedeeyeen Ruushka inuu ka dambeeyey wararkaas sunta ah oo ay sheegeen in loo adeegsaday sunta nooca la yiraahdo Novichok oo Ruushku u soo saaro. Raashiya way beenisay arrintaasi waxaana ay sheegtay in arrintaasi ay ka dambeeyeen surdoonka Britain, taas oo Britain iyadna ay beenisay.
Madaxweyne Donald Trump ayaa isku sii shaandheynaya golihiisa xukuumadda isagoo eriyay xogayihii arrimaha waaxda daryeelka askarta howlgabka ah. Bartiisa Twitter-ka ayuu soo dhigay xilka qaadista Dr. David Shulkin, sidoo kalena waxa uu sheegay inuu magacaabay Admiral Ronnie Jackson. Xogayihii hore ee arrimaha askarta howlgabka ah ayaa waxaa bedelaya Jackson oo ah dhakhtarka gaarka ah ee Trump, waxaana xilkaasi loo magacaabay sanadkii 2013. Waxaa magacaabay madaxweynihii hore Barack Obama isagoo kadibna ku soo wareegay maamulki Trump.
Dugsi ku yaala degmada Caynaba ee gobolka Suul ayaa la sheegay in dhibaato ay ka haysato sidii ardayda dugsigaasi wax ka dhigta oo tuulo la sheegay inay yihiin 500 ay u heli lahaayeen fasal ku filan. Waxaana la sheegayaa qaarkood in ay wadaagaan 4 fasal oo keliya. Barqad Maxamuud Kaariye ayaa waxa uu booqday halkaasi warbixintana noo soo diray.
Dugsiga hoose dhexe ee Ayaan Leh magaalada Caynaba in ku dhow 500 oo arday ayaa caqabado ka haystaan waxbarashada. Khadiije Maxamuud Jaamac waa maamulaha dugsigaasi. Markaan booqashada ku tagay waxay ciise ugu jirtay arday banaanka wax ku baranaysay.
Ardayda iskuulka dhigataa waa 470 arday, 100 waa wiilal, inta kalena waa hablo. Guud ahaan wuxuu ka kooban yahay class 1 ilaa class 8.
Inkasta oo caqabad fasal la'aan ah ay haysato, haddana isma dhiibin ardaydani, waxaana sii wataa si kasta ay ku helayaan waxbarashadooda. Arday aan isku heer waxbarasho ahayn ayaa mararka qaarkood wadaaga fasalada, taasina waxay caqabad kale ku tahay fahanka duruusta, iyagoo dibadda loo saaro qaarkood.
Kolejdaasi u leegtahay idinba waad aragtaan ma leeka, waad aragtaan dhibka haysta iyo dhibaatada jirta. Nimanka matala marka haddeer fasalkan aan dhex taaganahay oo kale waa 2 fasal, waa class 5 iyo class 7. Marka imika macalin ku jiro, macalinkii kale dhib bay ku tahay inay 2 macalin meeshii wada galaan oo ay 2 fasalka gudihiisa wax ugu dhigaan, marka hal macalin iyo hal galas banaanka ayaa u baxayaan oo duruufta ayaa keenaysa in aan laba macalin de fasal gudihiisa aysan waxba ku sharixi karin qaar kale oo dee balbalooyin aan xataa dee iyagu afarta fasal ka tira badanina way jiraan oo galas 3 iyo galas 6 oo kale iyaga dee balbalooyin baa u dhisan markooda horeba
geesta kale mas-uuliyiinta waxbarashada ee heer gobol ayaa maamulka iyo ardayda dugsigaasi la arka baahida jirta
iskuulka carqaladda haysata waxa weeyaan arday ilaa 500 ku dhow ama 500 ba gaari saba dhigata waxa u dhisanana waa 4 galaas oo aan deyr lahayn waaba yaryar bay u sameysteen dhir bay u sameysteen deyr xitaa male de ay dilinkan ay ku asturaadaan marka wuxuu baahan yahay in galaasida loo kordhiyo wuxuu baahan yahay in deyr loo sameeyo kulli haayo deynta December dilinkan ay wasaaraddu baa dilinkan ay dhistay oo dilinkan ay ka qabtay wixii agab iyo wixii dilinkan ay hawlaha kale u baahan yahay inada wasaaraddu iyadu baa gacanta ku hayso wada laakiin deynta dhismaana de kulli hawl bar lama wada fuliyo laakiin de step step baa loo wada laakiin waa hawl uu de kulli u baahan haddeerto in degdeg wax looga qabto
maamula khadiija waxay ii sheegtay inay dalabyo badan u gudbiyeen wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee heer gobol iyo mid heer xukuumadeedba mar kale ayay baaqan haddana diraysa
wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta iyo sayniska waxaan baaq dheer ugu jeedinayaa iyo cid kasta oo danaynaysa iskuulka baahidiisa in nalo dhiso fasalo ku filan ardayda bacadka iyo boorka iyo cadceedda maxay tahay fadhida waan ka codsanayaa
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Aynabo
Wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho waxay sheegayaan inuu geeriyooday Cabdi Xafiid Yuusuf Ibrahim oo ahaa sargaal ka tirsan shaqaalaha hay'adda ICRC xafiiskeeda Muqdisho oo xalay waxyaabaha qarxa loogu xiray baabuurkiisa. Warkan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ururka caalamiga ah ee lanqeyrtaas ICRC qaybteeda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geerida Cabdi Xafiid Yuusuf Ibrahim oo ahaa sargaal ka tirsan hay'addaasi oo waxyeelo ka soo gaartay qarax gaarigiisa lagu xiray maalintii shalay. Cabdi Xafiid Yuusuf ayaa waxyeelo xoogan ka soo gaartay qarax lagu xiray gaarigiisa galinkii dambe shalay xilli shaqada uu ka sii baxayay. Cabdi Xafiid ayaa ICRC u qaabilsanaa qaybta communication-ka waxaana shaqada ku soo biiray shan bil ka hor sida ay sheegtay ICRC. Abdi Xafiid ayaa lagula tacaalay xarumaha caafimaadka ku yaala Muqdisho si wax loo qabto waxyeelo xoogan ka soo gaartay qaraxa lagu xiray gaarigiisa waxaana ugu dambeyntii ku geeriyooday Muqdisho. Ururka caalamiga ee lanqeyrtaas ICRC qaybteeda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geeridaasi iyagoo ku daabacay bogooda hay'adaha amniga Soomaaliya ayaana wax war ka soo saarin qaraxa lagu xiray gaariga mid ka mid ah shaqaalaha samafal gaar ahaan sargaalka ka shaqeynayay hay'adda caalamiga ee lanqeyrtaas ICRC oo ugu dambeyntii Muqdisho ku geeriyooday. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Galabuna aksan digistiyala yan markale dillina ay haatan na kusur duwada xubinti doodda kaban waxa suujiedin aga Hussein Barra Adan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada doodi gaabne. Dalka Yemen waxaa dhawaan laga xusay sanad guurada saddexaad ee ka soo wareegtay markii isbahaysiga uu Saudiga hoggaamiyo ay duqeynta ku bilaabeen dalka Yemen iyaga oo la dagaalamaya kooxda talada dalkaasi la wareegtay ee Xuuthiyiinta oo lagu tiriyo inay gacan saar la leeyihiin dalka Iran. Haddaba, dagaalka saddexdaas sano ay isbahaysiga Saudiga hoggaamiyo ka wadeen dalka Yemen ma tahay mid guul laga gaaray? Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaan nagala qayb galaya Ibrahim Bakhbakhani oo ku xilheer arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaa dhinaca kale dooda ka qayb qaadanaya Cawaale Warsame Sandol oo ku sugan dalka Jarmalka kana faallooda arrimaha dunida Islaamka. Waxaana jawaabta ku horeynaya Ibrahim Bakhbakhani.
Walaal macaane, dagaalka Yemen wuxuu ahaa dagaal lagu fududaaday, waxaana la dhihi karaa iyadoona aan laga fiirsan sababtoo ah maalintii shan in Xuuthiyiintu ay awoodda sheegteen Sanaca, dowladda Sacuudiga iyo dowladaha kale oo xarbeed way ku daawanayeen. Sanaca waxay qabsatay Xuuthiyiintu ama soo galeen iyagoo lugeynaya September 2014. Waxay ku jireen muddo waa lagu daawanayay intay gobollada kala soo qabsanayeen oo Cimraan iyo ay ugu horeyso waa lagu daawanayay waa lagu hortay karay maay cadan qabsadeen oo wadankii oo dhan hal awood ay isku awood ay isku ay dhinac hal dhinac isku awood mariyeen oo ayagii ay kontroolka ugu weyn wada qabsadeen ayagoo taqriir xisbigii weynaa ee xisbul mu'tamar iyo madaxweyne marxuum Cali Cabdalla Saleh ayaa hal mar waxaa la bilaabay dagaal laga cilaamiyay Riyad oo yani cawaaqibkiisana aan laga fiirsan markaasna dagaalka waxaa bilaabay wasiirkii daada yara ee Gaashaandhigga ee xilli haddana weli wasiirka Gaashaandhigga ahna dhaxal sugaa.
Waad mahadsan tahay Ibraahim Bakhbakhaani. Awalaysad u aragtaa dagaalka Yemen ee Sacuudiga hoggaaminaya?
Rubahantii aad muxuu dagaalkaasi iminka u dhaxeeya Sacuudiga iyo Xuutiinta waa dagaal rubahantii in muddo ay soo jiray waana dagaal mataqaana ay dabada ka riixayso Iran kaasoo ah loolan u dhaxeeya bariga dhexe oo ah Iran iyo Sacuudiga kaasna waxaa lagu dagaalamayaa awoodaha bariga dhexe isla markaana waa arrin mataqaana ay dabada ka sii riixayso madhabka manaha diiniga ah ee Sunniga iyo Shiicada ah Iran ay doonayso in awood ku yeelato dhankan muxuuha bariga dhexe macna awood ku yeelato waana taanad arkayso habeenka u dambeysay oo ah in meel u jirta 60 km ee magaalada Barakasre marka kantaalo lagu soo riday kantaaladaas oo ay awood ku siiyeen muxuuha kooxda Iran ee wadanka Iran ay awood ku siiyeen macna imtaqaana mana lahan xuduudintu meel ay kantaalana ku sameystaan ama lahan waxa awooddaasina siinayso waa Iran Iran oo doonaysa markaas inay awood ku yeelato bariga dhexe
Ibrahim sidoo kale arkaysa doodaasi awale warsame
walaal maxaa doodan waa dood afa calayhi zaman ee midda koowaad wadanka Yemen waa wadan aysan shaqo ku lahayn Iran Iran haday Saudi-gu ay Iran is dagaalayaan Iran ciwaankeeda waa la yaqaan midda kale Iran waa wadan muslima haday aqeedadiisu khaldan tahay oo ahlus sunna wal jamaa aqeedadii haystaan oo aqeeda daxawiya haday aysan soo raacin waxaa loo baahanyahay in laga daaweeyo laakiin ma aha in la cadaaweeyo oo la faquuqo shacab badan oo muslima oo sunniya ku nool Iran midda saddexaad Saudiga iyo goormay Iran askari Saudiya dishay ama diblomaasi Saudiya dishay oo ama ay dowlad ama dowladda Saudiga iyo amniga Saudiga Iran wax u dhintay Iran waa shamaacada ama katabaanka la rabo in fashilka dowladaha sunniga ah iyo u shaqeeya dowladda Mareykanka iyo reer galbeedka dabad ilifka ah ay ku fashilmeen inay ummada carabta oo ay ugu horeyso jireen mamlakada carabiya Saudiya oo ahooyadii carabta aqligii carabta xoolii carabta madaxdi carabta ay fadhiyaan iyo duubabkii waaweyna Iran reer galbeed bay ishaayaan inaan maantayto annaguna dhabarka ka qaraaxno oo xaqiiqda aan ayagu aanan isku haysan aan meesha keenno waa wax afa calayhi zaman bay la tahay.
Waatay fursadaasi iyo cawaale warsame oo goorahan barabay inuu ka jawaabo arintaas.
Horta walaalkay wuxuu ku hadlay waa afka Iran wuxuu macnaa uu ku hadlay waxay tahay dagaalkan Yemen haddii aan u soo laabano hadafkiisu wuxuu yahay waxa in macnaa dadka walaalaheena ee Yemen ay ugu noolaan lahayeen nabad iyo xasilooni ah isla markaana diintoodu ay ku dhasheen oo ah sunnigaas isla markaana si loo difaaci lahaa dhulkaas barakeysan ee mataqaana ee Makka mataqaana ujeedkaas wuxuu yahay si dhulkaasi loo difaaci lahaa deer mataqaana hadda meel u jirto 60 km kantaal mataqaana lagu soo habeeyay Iran laguma soo ridi lahaa hadii caqiida ay ka hadlayaan dhammaanta dowladaha sunniga ah ee xulafada laha Saudiga waxay ka midaysan yihiin isla markaana hadafkoodu yahay si dhulkaasi loo difaaci lahaa dadka walaalaha ee Yemen mataqaana ay ugu noolaalahayeen si xasilooni ah oo nabad ah.
Waatay Ibrahim
walaal Xuseen halkaa waxaan ka dhihi lahaa maama Carbeed waxa tiraada oo tiraada walaalkeena uu garanayaa adna waa taqaanaa darabani wa sabaqni wa shtaka intuu i qaraacay buu haddana iga hormaray oo i dacweeyey dowladda Sacuudiga ayadaa shacabka Yemen ee Muslimka soo weerartay dowladda Sacuudiga ayadaa gantaalad Tom Cruise ku qaraacday iyo haa ku qaraacday deegaanada Yemen dhammaanteed gaar ahaan gobollada waqooyi ayadoo sheegaysa inay beegsanayso ururka xuutiyiinta jamaacatu ansaarullahi isdifaacayso ayay ku weerartay Sacuudiga waxayna u sheegtay in meel walba ay bannaan tahay laakiin bal aan ku laabanno wadanka Sacuudiga maxaa barakaysan maxaanan barakaysanayn wadanka Sacuudi Carabiya waxaan ognahay inuusan barakaysanayn dhulalka Sacuudigu Najiraan ma barakaysan tahay walaal Jizan ma barakaysan tahay Asiir ma barakaysan tahay meelaha barakaysan waa Xarameyn Shariifeyn Badri Cabdilmaalik Xuuti iyo Maxamed Cabdisalaan oo afayeenka xuutiyiintu dhowr jeer bay ku celceliyeen shacabka yemenna oo gaar ahaan kuwa taageersan xuutiyiintana way sheegeen annagu weerar kuma nihin xarameynka shariifeynka maka iyo madiina calaa xayni waraasi laakiin meesha loo socdo waa riyaad iyo qasrul yamaama oo aan laga soo baxaan go-aamada lagu weeraro sacda iyo camraan iyo sanaca caruurta
masaakiinta
markii aayaddu dhinacooda kusoo wareegatay oo saaruuq lagu soo tuuray riyaad iyo casiir inay ooyaan oo qaramada midoobay iyo ay ka dacwoodaan waa wax laga xishooda carabnimona taasu maaha
waxa hadda laga hadlaya waxay tahay hadda waa dhibaatadan horena waan u sheegay dhibaatadan waa madhab waana shiica iyo sunni shiicadu intaasoo sano iyo kumnaan sano iyo qarniyaba waxay ku fikiri jireen intaan la gaariba xuutiyiintan iyo intaan la gaariba jabhadaha intaan la gaariba waxay ku fikiri jireen sida ay ula wareegi lahaayeen dhulka barakeysan ee sacuudiga ku yaala mataqaana nibiidan ay u duceeyaan sida mataqaana ay ula wareegi lahaayeen ayay markasta ku fikiri jireen sacuudigana taas buu ka hortegayaa walaalkayna inuu fahmanaha isku daya hadalkayga oo ah in sacuudiga iyo sunniyiinta dhammaan inta muslimiina ee dunida daafeeda ku nool inay taas ay ka hortegayaan aynasan ahayn si loo baabilaa shacabka yemen shacabka yemenna waxaa lala doonayaa siday nabad ugu noolaan lahaayeen iyo xasilooni ah isla markaana diimahooda haddii shiica ku dhex nool iyo shiicadooda si nabadgelya ugu noolaadaan haddii sunniyiintana ay kuwada nool yihiin si nabadgelya ugu noolaadaan walaalka intaasaan ka doonaya inuu fahmo oo keliya
walaal maadugu ma waxaad rab dagaalka yemen miyaa leedahay waxaa ka dambaysaa iiraan walaal maxaana laba dagaal sacuudigu ma geli karo yemen dagaalka ka socda sacuudiga bilaabay wuxuuna ku bilaabay shacabka sacuudiga oo kasoo horjeeda mucaaradna ku ah dawladdii markaa jirtay ayuu dawladdii taageeray kadibna xisbiga xuutiyiinta ansaarullahi oo guulaystay ayuu guushiishii weeqay meesha aad ku marmarsoonaysaan iiraan iiraan xunwaankeedu waa la yaqaanaa waa daaraan iyo asfahaan iyo yasrig iyo shiraas haddaad ilowdeen magaalooyinka iiraan waa magaalooyinkooda wataa waddanka yemen shacabkeedu iyo xukuumaddeedu gaar ahaan xukuumadda jamaacatu ansaarullahi marna iiraan umaysan yeeran waa joogitaan aan la bruuf garayn karin
walaalkiiaa kaa dhex gale marka kantaalada hadda lasoo riday marka waxaa lagu sameeyaa miyaa warshado oo ku yaala yemen ayaa lagu sameeyaa miyaa maynaanse iiraan keeni kantaalada hadda lasoo
ridaha waa gantaaladii ciidankii cali cabdalla saalex ka tegay madaxweyne marxuum cali cabdalla saalex afkiisa asagaa ku dhirtay in uu gantaaladan uu ku gatay lacagtii 77 billion oo uu ka dhacay khasnadda 32 sano uu ka dhacay khasnadii musuqmaasuq iyadoo ah khasnadii weyneed ee waddanka yemen ama maaliyadda yemen
waa tahay fursadda dumbaysa waxaan siinayaa cawale ka jawaab adoo soo koobaya
waxa weya horta meeshaan ka hadleyna waa yemen waxaana ka hadleyna waa xuutiyiinta weyaan waxaan ka hadleyna iiraan ma joogto yemen laakiin waxay gacansaar la leedahay xuutiyiinta ay gacansaar la leedahay hubkaasna ma ahan meel lagu warshadeeyo oo yemen lagu sameeyo sawaariqdan waxaa laga keenay muxuu ahaa iiraan aa laga keenay tahraan aa laga keenay
walaal cawaale haddii ay sawaariqda ay yemen ay iiraan keentay xaggeebay usoo marisay adigu oo ah sacuudigii ama sacuudigii ayaa xuduudaha badda dhan xiran min jabuuti ilaa baabulmandeb iyo meel walba xiray sideebay kuusoo mareen adoo askartaadii taagan tahay badda walaal
wallahi golle habbay usoo marisay waa usoo maraysay laakiin waxaa cadeenay waxaasna cadeen loogu haya waxay tahay waa kantaalka ugu dambeeyey hadda soo dhacay laba habeen ka hor kusoo dhacay waa hadha meesha ujeeda 60 kilometer u jirtaa muxuu ah dhulka barakeysane makaa
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil doodii gaabnayd waxaana inagala qayb qaatay ibraahim bakhbakhaani iyo cawaale warsame sandool tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafna xuseen bare aadan iyo xubintii dooda gaaban markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii weydii dhakhtarka ibraahim xasan daandure
kusoo dhawaada mar kale weydiiye dhakhtarka waxaanu ku soo qaadanaynaa nafaqadarada oo dhibaato xoog leh ku haysa meelo badan oo ka tirsan soomaaliya taasi oo sida badan u horseeda caruurta inay u nuglaadaan cudurro badan iyo qaybo kale waxaana barnaamijka marti waa dhaktar xasan cumar siyaad oo qaabilsan xanuunada guud iyo qaliinka waxaana uu ka howlgalaa gobolka hiiraan waxaanu su-aalo weydinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo barnaamijka lasoo xiriiray
magacayga waa raaxaruun kidiya saalex oo joogta magaalada beledweyne waxaan weydiinayaa doktore ma sababi kartaa nafaqo darro? Nafaqo darrada hadii caruurta ku dhacdo inay aragooda waayaan.
Runtii waa su'aal muhiim ah. Nafaqo darrada waa wax ku badan bulshooyinka saboolka ah oo shacabka Soomaaliyeed ka mid yihiin. Ilmo badan ayaa ku dhacda sanad walba oo loo seexiyo xarumaha caafimaadka. Kuwa badan ayaa laga warhayaa inay guryaha iska dhibay. Marka su'aashan ah aragga ma lagu wayn karaa sabab nafaqo darro ay keentay waa sax. Way dhici kartaa anuga hadduu nafaqo darro saa'ida galo inuu araggiisa waayo. Laakiin taasi ku dhici kartaa waxa weeyaan anugu markuu nafaqo darro galo dhammaan fitamiinadka jirko dhan ayaa waxa ku dhaco deficiency oo yaraado. Fitamiinadkiis waxa ka mid ah fitamiin loo yaqaano vitamin A oo qayb muhiim ka qaato corneada ama qaybta madowga isha oo aragga muhiim u ah. Anuga marka nafaqo darro uu galo oo vitamin A deficiency ku dhaco waxa dhacaya corneadi inay qalasho, boog noqoto, ugu dambeyntana ay cadaato. Ama anuga waxa laga yaabaa inuu iska dhacsan yahay indhaha uu xiro karin oo fuuq baxsan yahay oo ishi markaas ay noqoto exposure problem. Il oo iska furan maanta oo dhan xafar ku dhaco, qaleel noqoto, wasakh badan ku dhacdo, taa waxay keeni kartaa in corneada wax gaaran anugana uu arag lumiyo. Marka anug kasta oo nafaqo darro galo waxa muhiim ah in vitamin A la siiyo. Wadamada qaarkoodna wuxuu ka yahay schedule oo ciyaalka dhan sida talaalka loo siiyo kale in vitamin A dose la siiyo si uu noqdo ka hortag. Marka waxa dhici karo bulshadana waxa muhiim ah in anuga markii nafaqo darro calaamadeedu ku arkaan in dhaqtar la xiriiriyaan si looga daaweeyo nafaqo darrada ka hortagna loo sameeyo inuusan arag lumin, because hadduu lumo waa permanent, waa soo ma noqdee oo araggaasi dhib badan ayaa ka imaanaya. Hadhow shukran.
Anigu waxa la yidhaahaa Daar Cabdullaa Cali, waxaan deganahay degmada Beledweyne. Waxaan qabaa doktorkiina weydiiyo su'aal ah. Anaa cunug yar oo fooshi micnaha ku dahday oo micnaha muddo adi isbuuc camal hasaate cunugii adii un daawooyin waxyaaba loo isticmaalay ama si kale un kuleytabo. Marka waxaan rabi inaa macnaha cunugii uu dhashay cunugii marka balaatis camal uu noqday, marka maxaa keeni kara doktorka weydiina?
Saan ognahay bulshada Soomaaliyeed gabdhaha accesska u leh inay isbitaalada ku dhalaan maba yimaado waa wax kooban. In badan guriga isaga dhalaan, in badan baadiya ku umulaan, in badan umulisa dhaqameed aan aqoon u lahayn dhibaatooyinka imaan kara dhaliyo. Waxaa intaas sii dhan inay walwal ka qabaan qalinka iyo isbitaalada. Taa waxay keentaa in gabdhuhu iska fooshaan saacada dheer, dhowr maalmood, intaasoo aqoolada foolinaysa la wadhaha. Hadda toddobaad waa wax aad qariib u ah in toddobaad gabadh ay foolato, haddana intaas aysan dhalin. Mushkilada dhacday waxa weeyaan canugaasi foosha intuu ku jiro canug kafku soo gala. Kafka markuu soo galane waxa cadaadinaya, wuxuu galaya lafii hooyada iyo madaxii ayaa isfuulaya. Markay isfuulaan waxa dhacayo dhiiggii maskaxda gaari lahaa inuu yaraado cariirintaa darteed. Maskaxda bini aadamka oksijiin la'aan waqti yaroo kooban ay noola karta. Marka maadaama oksijiinka hoos u dhacay waxa dhacaya wax la yiraahdo hypoxic ischemic encephalopathy, yacni oksijiinka hoos u dhacay inuu keeno inuu maskaxda dhaawac gaaro. Sababtuna ay tahay in oksijiin ay ku noolaatay ay waayso. Maadaama maskaxdii dhaawac gaaray, marka waxa soo baxaya ilmo maskaxdooda dhaawac qabto, maskaxdii ma kori karto. Marka maadaama aysan kori karin, marka anugu waxa soo baxaya anugu aan murqihiisa kontrooli karin, kaadida aan kontrooli karin, waqtiga ilmaha ku fadhiistana aan ku fadhiisanayn, waqtiga ilmaha ku gurguurtana aan gurguuranayn, waqtiga ilmaha ku socdana aan soconayn, hadal aan lahayn. Waxa soo baxa kays la yiraahdo facial cerebral palsy, sorry, oo ah calaamada aad u fara badan oo neerfihii iyo murqihii iyo dareenkii. Waxa asaas u ah mar murqaha way adkaadaan, marna jojilaa ay noqdaan zaid paralytic, mental retardation oo gala maskaxdiisa. Mental retardation waxa weeyaan maskaxdiisa inaysan caadi ahayn. Waxa laga yaabaa inuu asoo shan sano jiro oo maskaxdiisa eleegta anuga hadda caawa dhasho kale waxba kale ogeyn. Waxaa laga yaabaa ilmahaasi inay ka daahaan milestones, wax loo yaqaan anuga growth and development, iyo mar laha waqtigii oo dhan inuu ka daaho. Shan sano kadib laga yaabaa inuu fadhiisto, toban sano inuu istaago, sahaakada uu ku socdo. Anuga waxa muhiim ah in jimicsi loo sameeyo, murqaha inaysan adkaan, jir maqaarkiisa in la ilaaliyo, nafaqadiisa in la ilaaliyo. Hergab yar hadduu ku dhaco nimoona ku noqona, habadkiisu xirma, difaaciisa aad u hooseeya, xataa dheecaanada ama secretioniska caadiga inuu si kontrooli karna laga yaabaa. Waa mushkilad dhacday oo inta badan long life problem waalidka haysto noloshiisa intuu dhiman. Anugaasi inuu weligiiba sidaa iska ahaado qof maskaxiyan dhiman markuu weynaado, waxba aan qabsa karin mar qaar aan hadli karin mushkilada way dhacday alxamdulillah waalidku waa inuu ku sabro aanu geyno dar yeelo sabarka wax laga yaabo kuwa kale caafimaad badan inuu ilaahay ku siiyo laakiin runtii waa dhibaato aad u xoog badan waalidkana uu ka rabta dadaal badan iyo dulqaad badan laana wax laga yaabo aanu geyo 17 sano jir in saxradii kaada laga qaaday wax laga yaabo inuu hadlayno haddu baahan yahay ku sheegi karin marka ilaahay astur laakiin wax ka muhiimsan ee bulshadan inay fahamto keebaroon in gabadha qalin inta lagu sameeyo ilmaha laga soo saaro ayagoo caafimaad qabo iyo in problem long life oo weligii inta nolosha u dhiman aanu geyo ay ku rafaadaan keeban doorna waxa muhiim in dhaqtar la xiriiriyo gabdhaha marka hore inay isbitaalada ku umulaan haddii dhalmada adkaato ama dhaqtarka uu ku taliyo in qalin lagu sameeyo qalinka wax adag meey maanta dunideed waxa weeye dad qaarkood ayaga iska doortaanba in la qalo si dhibaatada foosha iyo rafaadkeeda xanuunkeeda isaga fogeeyaan marka qalinku wax khatar ma aha waan la qali karaa gabdhaha boqolaal la qalaa dhowrda ku dhalo caafimaad maasha allah laakiin waxa ka dhib badan in problem oo weligii taagan inaan dhaxlno
intaas aynu joogo barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka oo aanu ku soo qaadanay nafaqadarada caruurta iyo qaybo kale waxaana marti igu ahaa dr xasan cumar siyaad oo qaabilsan xanuunada guud iyo qalliinka kana howlgala gobolka hiiraan intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ibraahin xasan daanduray ayaa barnaamijkaasi dhakhtarka weydiina la socodsiinayay halkaad kala socotaanaha waa v o a washington markana dhinacii heesaha heestii codka macaan ee fanaanka maxamed suleybaan tubeec heestuna waa heestii caluliyow talacayn wareegtana la isku macanaanta codka macaan ee banxariista janaha ka waraabiya maxamed suleybaan idaacaddeenni ayay gebagabo ahayd ilaa iyo caawa waa ibraahin xasan daanduray falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo